በደም መከራ
kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyan gajimata tgalgala kesa saalama folakka jalqabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jalqaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggeffatoni kenya tamoltan
guyan harra guran ala 17 barakuma lama abdigdami tokko kesummesitun kesanarra antujube horati
yero walfalmin danga ethiopia af sudan gidutte de majiru kanat sudan torban kana loltoni ethiopia danga qattamuran jechun balale fatte
odu kesat gabasa qamna
godina wallaga baha ana giddayana kesat tajjecha geggesame qorata jirra jedu buljinsi godinicha
odu dabo dadiyata
Hogganoota siyaasaa mana hidhaa qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 21 farra jiran keessa kafayyaan isaanii hammaachaa akka jiru himame Obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii akka wal'aansa fayyaa argatan eeyamus akka yaalarraa danqamanii jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtoota beeksisan. Dhimma kanarratti ka gaafatame manna baalangaa waliigalaa federaalaa yaada kennurraa of qusatee jira.
Gara booda qophii addaa qabna. Gulaalaan maammata United States calaqqisus abbaa dabareeti
hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya
piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayilu
tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaaf Sudaan gidduutti falmiin daangaa yeroo jiru kanatti Sudaan torban kana waraanni Itoophiyaa daangaa koo cabsee seene jechuun himattee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis muddaminsa jiru dabaleera. Masriif Sudaan hidhi kun bishaan inni kuusu bishaan silaa nu dhaqqabaa ture hanqisaa ka jedhu qaban. Gabaasa Naabaa Moheddin Tujubee dhiyeessa.
Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan. Itoophiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaan itti hanqate geggeessite kan ittiin jedhe ibsa baasee jira. Loltoonni Itoophiyaa kaaba gama dhihaaf daangaa Sudaan gama baharratti kan argamu daangaa naannoo Alfashaaga qaxxaamuran jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa weerara sana hin aalle garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin Alfashaaga yoo xiqqaate waggoota 50 kan ture ta'us garuu baatii muddee keessa innaa baqattoonni 10,000 lakkaa'aman. Naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce'uudhaan gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi'ee ka'e. Sudaan baatee amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itoophiyaa qabiyyee isheerra balali'ee ennaa jettu. Itoophiyaan immoo loltoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lambiiwwan Itoophiyaa irratti saamicha raawwatan jechuun himannaa dhiyeessite. Haa ta'u malee Qaataar keessa kamaadheeffatan xiinxalaan siyaasaa Abbaas Mohaammed Sudaanis ta'e Itoophiyaan daafoo waraanni qabu isa dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu.
ومتابخ الغرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غرض محمد اكجد ان السوداني في اثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقون هيكا كن قبان سريت بيكو اثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بو ابيون نكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنون وديت بو انس بيي كيسا قبنيسوف دين كبرو بربادو جدان Falmiin daangaa hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa ilaalchisee muddama jiru irratti dabale. Masriif Sudaan hidhi sun bishaan gama isaaniitti yaa'u hir'isee dhiyeessii bishaan qulqulluu argatan balaarra buusaa jedhu. Kaartuum keessa kamaadheeffatan xiinxalaan siyaasaa Alfatii Muhammad akka jedhanitti hidhi sun muddama ka'ee jiruuf sababaadha jedhan.
Mayajri beena Sudaan wa Ethiopiyaa munaawashaat xuduudiyyaa. لن ترتقي الى مستوى حرب ابدا
محمد كجدنتي الى غبيا فالمي سناف سببادا كنس قاملمان غرا ولتبو انسات وانغيسوف ولين غتاني اكمرياتن غوچو دندا وراني بو ارغمسيسو توكويون قبو جدان فالمي دانغا جدو ساني فروف ككومس السودان كبا غرسيفت السودان في ايتيوبيا سمتانيرو هتاو ملي مريجل قبو وراني السودان هتتمان نانو دانغا غديستي اكباتو ايتيوبيا غافتتي
Gama biraatiin Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa qabdu waamuu ishee ministiriin dantaalaa biyyattii ibsee jira. kunis biyyoonni lameen daangaa fi hidha laga Abbayyaa kan ilaalee muddaminsi uumame hammaataa yeroo jiru kanatti jedhameera. Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamuun hariiroo biyyootii lameenii kan ilaaleen dubbachuuf ta'u dubbimaan ministirii dantaalaa Sudaan Mansur Bolaa dibsaniiru. Mariin gaggeessamus yemmuu xumuramu ambaasaaddariin Sudaan kun gara Itoophiyaatti deebi'uu jedhan. Mariin gaggeeffamu kun maal akka ta'e garuu ibsine. Falmii daangaa biyyootii lameenii kan ilaaleen muddaminsa hammaataa yeroo jirutti Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamtee jedhameera. Magaalaa Bishooftuu keessatti ajjeechaan miseensa koo irratti raawwatame siyaasa bu'uura ka godhate jechuudhaan Ezamaan ibsee jira. Miseensa paartii Ezamaa fi kaadhimamaa filannoo ka ta'an Obbo Girmaa Mogas hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen torban darbe ajjeefaman. Paartiin Ezamaa har'a tuuta oduuf ibsa kenneen Obbo Girmaa Mogas hidhata siyaasaa qabuuf jecha ajjeefamuusaa ragaan jiraa jedhe. Kana malees paartichi qophii filannoof gochaa jiru dabalatee haala yeroo ammaarratti ibsa kennuunsaa ibsameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Baar Daarii fi iddoo biraa keessatti qonnaan bultoonni jiraatan kanneen oomisha bishaan jallisii irratti hirkatanii jiran hanqina boba'aa amma uumameen oomisha irratti dhiibbaan ga'uu dubbatu. Bakka adda addaa ka bulchiisa naannoo sanaa keessatti hanqinni beenzinaa guddaan ega uumame torbanneen darbanii jiru. Waajirri daldalaa kan naannoo sanaa hanqina beenzinaa hordofee hojii seeraan alaa gaggeeffamu to'achuuf qophiin jalqabamuu ibseera. Qonnaan bultoonni haala addaan akka beenzinaa argatan gochuuf yaaliin ta'aa akka jirus ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaaf gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden koongirasa keessatti wal qooddaa uumamee cinatti dhiisuudhaan kallattiin gama televiziyoonaan kibxata kaleessaa galgala uummatatti dubbatanii jiru. Kunis marii Wiskaansan keessatti gaggeeffamee fi televiziyoonaan darbaa ture irratti Baayden sagantaa bayyanachiisa dinagdeef doolaarri tiriiliyoona 1.9 akka eehamamuuf deeggarsa gaafatan. Himati pireezidaant Tiraamp irratti gaggeeffame ega xumuramee booda Baayden addaan qoodaminsi uumame jalaa miliquuf jecha uummata sagalee kennaa tureef gama televiziyoona CNN marii gaggeessaniin ture kan uummata gaafatan. Baayden pireezidaantii ega ta'anii as Waashintaniin ala ennaa imalan kun ka duraati. Uummata Baayden waliin marii gaggeessan kun kan pireezidaanticha deeggaranis akkasumas kan mormanis irratti argamuu isaanii ibsameera. Maayinamaar keessatti mormii gaggeeffamaa jiru gara hookara guddaatti jijjiiramuu akka malu tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Kunis uummanni waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa uummataan filamee gaggeessuu isaa irratti mormii guddaa gaggeessaa waan jiraniif jedhamee jira. Hiriirtoonni kuma hedduun roobii har'aa daandilee magaala guddinaan beekamtu ka biyyattii Yaangun keessatti gaggeessaa ka jiran yoo ta'u nama 4 caalaan walitti qabamuu hin danda'u jechuudhaan uggura waraanni kaa'e cabsuudhaan hiriiran. Daandilee fi riqichoonni magaalattii Yaangun keessa darban konkolaataan ka cufama yoo ta'u akka waan konkolaataa sana rakkoo mudateetti balbala kutaa mootarasaa bananii iddoo sanatti dhiisanii jiran. Kunis mala haaraa poolisoonni hiriirtoota bira akka hin geenye ittiin ittisan ta'uun beekameera. Namoota vaayirasii bifa jijjiirrateef beekaa akka saaxilaman gochuun qorannaa gaggeessuuf mootummaan Biriteen yaada dhiyaate raggaasisee jira. Kunis addunyaa irratti yeroo jalqabaaf ta'uusaati. Yaalii qorannoo haaraa kanaan namoonni fayyaan isaanii guutuu ta'e 90 kanneen umriin isaanii 18-30 gidduu ta'e naannoo to'atamaa jalatti vaayirasichaaf saaxilamu. Kunis qorattoonni vaayirasicha attamitti akka faca'uu fi namoota miidhu qorachuuf yoo ta'u kaayyoon isaa dhumaa tallaalii fi wal'aansa quubsa vaayirasii bifa jijjiirrate ittisuuf arguuf akka ta'e ibsameera. Oduu xumuraa qorraa fi cabbiin seena qabeessa ta'e walakkeessa Yuunaayitid Isteets aguugee ka jiru yoo ta'u kutaa Teeksaas keessatti uummati 2,000,000 elektiriikaan ala taasisee jira. Cabbii fi qabbanti jabaan roobii har'aas itti fufee jira. Kutaa Teeksaas keessatti haalli qilleensaa hin baratamne kun humna elektiriikaa guddaa kan gaafate yoo ta'u caasaa walaba ta'ee elektiriika raabsaa ture akka kufaatiin isa mudatu taasisee jira. Kunis caasaan ture dadhabbii inni qabu kan saaxileedha jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
sadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Leellistuu Angaritti torban darbe gaafa dilbataa dhukaasa namoonni meeshaa waraanaa hidhatan bananiin namoonni 10 ajjeefaman jedhu jiraattota keessaa hangi tokko kanneen ijaan argine jedhan. Bulchaan Godina Wallaggaa bahaa Obbo Alamaayyoo Tasfaa gareen dhimmicha qulqulleessu gara sanatti ergameera akkuma qulqulleeffanneen ibsa kenninaa jedhaniiru. Aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Leellistuu Angar keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala jaha bara 2013 torban darbe halkanirraa waan uumame jedhan jiraattota Leellistuu Angar keessaa Obbo Garramuu Alamuu akkasitti ibsu.
Gaafa bultii jaha sanbata dura galgala jiruudha. Tuksii guddaa tokkaa bulee sanaa booddee qaama haanaatti yemmeennaan haanaatti mana keenyaa ergee qorate meeshaa seeraan alaa gaafa argamee jedhu meeshaa seeraan alaa kana laan jedhanii gaaditti qabatanii deemu.
Eenyu kan meeshaa seeraan alaa kun harkatti argame?
Margeessaa Akililuu kan jedhamudha. Lubaa waldaa kiristaanaati. Sanaa booddee namoota irraa gaafa fuudhanii gaafa bultii torbaa sanbata guddaa qormaanni haanaarraa dhufee ta'ee walitti nu qabee nu amansiisee walitti nu qabuuf yaallaan nuuni Oromootti hin bullu Oromiyaatti hin bullu humna addaa habaabsaniidha nu gaafachuu hin danda'u kan jedhanii qawwee isaanii dhoowwatanii qawwee isaanii furdaa galaa jedhanii dhiisanii waan tokko abbaaduma sararaadha uummatatti magaalittiitti naanna'anii waraanatti bananii.
Dhukaasa banameen lubbuun namoota 10 darbuu kan dubbatan Obbo Garramuun qabeenyis manca'eeraa jedhan.
Manni bishaan kan keessa jiraatan midhaan saaxina 3 hungubanii nama kufanii ajjeesanii jiraata mana naannoo sanaa Baqqalaa Fayyisaa kan jedhamu walbarataattuu deemsaa isaa wajjin Daani'eel Daakaa Ayyaanaa Sanbatoo Maammus kan jedhamu Waasee Balaayi. Kan kana fakkaatan tibbee rukutamaniis immoo kan guutin itti dhaqanii du'an jiru kan maqaan isaanii ittiin jedhin namni 3 amma namni 2 immoo Kilaawun Samiree kan jedhamuu fi Darajjee Mokonnoo kan jedhamu amma rukutamanii Mokonnoo Olaanii kan jedhamu hospitaala dhaqqabteetti argamu.
Ka'umsi wanta kanaa maali?
Qaamaaruma kan ka'ee waliin duuba isaanii kan jiru Abiinii fi Gumuzii wajjin waraanu Gumuzii keessa jira hirmaateera. Kan isaan gochuu barbaadanidha yaa'uu jibbuma mootummaarraan kan ta'e uummata naannoo kanaa guddisanii kan immoo kan irratti galee. Waajjira gubaniiru bulchiisa magaalaa gubaniiru bulchiisa gandaa gubaniiru manni dhuunfaa kan caccabee kan maal jedhamu manaa jedhamu wanbarii gadi baattee cabsanii asii biyyaan qabdanii itti gaafatama kan ta'e haa dhufu nuti bushaa kan jedhanii nyaataa qabu. Namoonni kun wajjin jiraachuu asirrutti walirra wal fuunee dhashinee abalii jiidhaan maaliin guddifachaadhaan wal keessa waggaa baay'ee jiraachaa turree dhibban qabnu mukkeen keenya tokkodha wajjin nyaanna turree hududuuba isaanii kan jiru mootummaa kana jibbuudha. Kan mootummaa kana jibbuutti jira hinsaaleeyyii abiin kan jedhamu kanatti jira.
Isaaf maal ragaan keessa? Maal jedhu yeroo dubbatan?
Oromiyaan nuun bulchu Oromiyaas hin bullu humna addaa Oromiyaa mataan isaa abaawoodha abaawwataniidha qaamni isaa abaawoodha jedhu.
Qaamni nageenyaa yeroo kun hundaa ta'u eessa jira?
Qabaniiru humna isaanii ol ka'ee humna addaa Oromiyaatiin nuun bulchitanii innan makkalaakiyaattidha. Isaan bataniiti makkalaakiyaatti makaniidha makkalaakiyaan seera gama kaleessa dhufee tasgabbee.
Amma maaltu jira maal fakkaata haalli jiru?
Haalli naannoo kanaa utuu raayyaan ittisa biyyaan jiru ta'ee kan maayimaa jiru lola jiraacha. Tasgabbiin argameera amma sochii isaan godhanii tasgabbiin argameera.
Namootni lubbuun isaanii darbe kudhananuu osoo reeffi isaanii dhaabbata fayyaatti hin qoratamin kan awwaalame ta'uu dubbatanii jiru Obbo Garramuun. Namni kan biraan jiraataa magaalaa Leellistuu Angar ta'anii fi ooyiruu qonnaaf mankuusaa midhaanii eeguudhaan akka jiraatan dubbatan Obbo Waasee Lammaa jedhamanis halkan sana waan uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Bakka
nama meeqa ta'u warri dhukaasan kun?
Baay'eedha lakkaa'amee jedhamu namni ol maagatu baay'eesa.
Meeshaa akkamii immoo dhukaasu turan?
Jiraachuu midhaanii dhibeessaan baay'eedha.
Jiraattotu mana naannootti immoo namoota bakka biraarraa dhufanii kan godhu?
Maalti walii isaanii beekan oolu buudhaa baqanne maalti raawwate walii isaanii.
Dhukaasa sanaan namni miidhame jira.
Ganaan beekamu waan isaa ganaa ilaalamu namni baqatee macaa akka jiru ganaa barama kaa waan isaa ganaa gaafa namni ol ga'ee barra.
Qabeenyis kan barbaadaa'e kan gubate jiraa jedhu namoonni.
Gubate kan nama achi keessa hin jiru baana lubbuu faddee biraa jiran gubannoonni fakkeenya irratti argina haara isaa bisa gubachiisa.
Kanneen dhukaasa banuun namoota ajjeesan miseensota sosochii biyyaalessaa uummata Amaaraa. Abinii jechuudhaan komii dhiyaateef dubbii himaan paartichaa Obbo Taahir Mahammad akkas jedhanii jiru. Caasaalee keenya naannoo sana jiran dubbisuun hojii qulqulleeffachuu jennee waan hin xumurreef ammaaf waan hin jedhu hin qabu jedhan. hospital specialized dine kamtirra ragan argan yakamulli sutti nama lalisto angarirra qoleisa kesa rasasan ame yero amma kana kuta hordofin olana titasfamutti alamajiru ran kanafe namni kambran yal argatajiru akkainjirre hubachun dandame jira gamabratin namunishan hospital referral university ollegat yal argatatru isani kan dubbeten itigafatama kuta yale fayya hospitalicha doctor amsalu takkelati
ማሊ
ሩክተማን ነው ንኩል
እንዴት ይዳነካ ሩክተማን እንዴት ይዳነካ ሩክተማን
ማለት ተርገመው አልፈያሳል
አይ አልፈያሳል ጋሪ አርታን ዴቴ ያለ ወደ ዴመን
ሆስፒታሉ ተለማኒቱ ልቡ አንደርበኒ ከነቀኒፊ አችትስ ኦሶያ ለማጅራኒ ከልቡን ሳኒ ደርብ ያከንጅሬ ምርከኔ ፈቹን ደንዳሜ ጅራ ደርቡ ልቡ ፈንጨው ቀበኛ ለሊስዋን ገርከይ ሰቲ ኡመም የጭዱን ጅራቶስኒ ካሰን ረቲ ዴቢያ ከኑፍ ከነኒፍ ቡልቻ ጎድኖ ለጋባ ኦቦ ለማዩ ተስፋት ቢልብሌ ቱሬ አከስ ጀደን
አመጋሬ እርግኔ ጅራ እንቁልቁላ አይሮቡ ኩላው ተጋጎቱ ከበነ ኮሚኒኬሽን ጎድ
አማፍ ወንቲ እንቁልቁላይ ብረጋም ተኩልን ጅሩ
እንቁልቁላ ጅራ ጉቱ ታጅራ ከበተን ፋይሩ ሞ ንገው ሲኒግል
ዋይነ ሞተዶኒስ ዮካናቲ ፈመን ጀደመኒ በላጌ ወገና ፖሊሲ ፊት ጋፍተማ ወጀረ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ወድኖ ለጋባ ከሌሳ ይመከነለት ዴቢኬኑ ዳፍ ከዋዳገ ለኒቱረኒስተው ሃንጋራት ቢልብለሳኒ ዋንንካስኒፍ ዴቨርገቹን ደንዴኝ ኮሚሽነር ጀነራላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ሮሚያ አራርሳ መርዳሳ ንሚኩን ከንላለቱ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይዋንቴፍ ኢሳኒን ጋፈዳ ጀደን አተው መሌ ገረት ዲጋፍተምቱት ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ናኖ ሮሚያ ተስብልብለ እትምልኮፍኔ ዲጋፍተማን ቢሮ ቡልቺንሳፍ ነገኛ ናኖ ሮሚያ ኦቦ ጅብሪል መሐመድ ከሌ ሰዋሪ ቦደቲ ኢመከነረት ዴቢኬኑ ዳፍ ከንዌል ለመኒ ቱረኒስተው ሃንጋማት ቢልብለዋን ኑንካስኒፍ አርገቹ እንደንዴኝ ኢመከነረት ዴፈኑ ደበለታ ከነርገኑ ዮቴ ቀበኔ ያቹ ዳፍ ያላ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ሰገንታን ከኛ ውጣታ ዘልቀበ ያንገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም አፍሪፍ ቀጥ ይሰሪረት ከለቲ ዳንደርባ ኑረጌ ፈቹ እንደገትና ወከኖተ ሲያሳ ማነ ሂዳ ቃልቲ ለገናኛ ታጉያ ድግደሚ ተኮፋረ ጅራን ከሳ ፈያንሳኒ ሃለ ሐማር አከጅሩ ከኒማሜ ኡብበቀላ ገርባ ማን ምርቲ ኢሳኒ ፈየሙስ ያለራ ደንቀመኒ አከጅራን ገሬን ፈያሳኒ ሆርዶፉፍ አቡካቶኒ ደምቶታ በክስሳን አጃጅኒ ማነ ምርቲ ሆስፒታል ዱንፋቲ ያለሙፍ ከነመኩን የሩ አፈፋ ከምባይ ጀደሜ ጅራ ኢመከነ ረት ከንጋ ፈተም የመነባለን ጋውሊ ገላ ፈደራላ ያደከኑ ራውፍ ቁሰቴራ ሙክታር ጀማል ተገባስ
ማን ሄዳ ቃል ለቲቲቲ ለገና ኛታቲን ጉያ ዲግደማ ኦል ከለኮፍ ሲሰን ሆገንቶተ ሲያሳ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ኬሳ ፈያንሳኒ አካን አሐማቻ ከንዱፈ ኦቦ በቀለ ገርባ ያሉዳፍ ቶርባን ደርብ ሀየምኒ ዶገሙ ኢሳቲን ወልቀበቴቲን ገማመነ ሙርቲቲ ከንቀጀለ ገሬን አቡካቶተ ሂዳምቶተ ማነ ሙርቲቲፍ እየና ደሄሱ ኢሳቲን ወልቀበቴ ማልቱ አከተ ኢብሳ አከቲ ከነኒ ማነ ሙርቲቲ ዋመሙ ኢሳኒ ዱበቱ ቅንዴስቱን ገሬ ፈያ ሂዳምቶተ ዶክተር ኢሊሊ ጀማል አደምሱ ማነ ሙርቲ ከነከሰቲ አከበከ ፈረንቲ ያለመን ሙርቴሌን ከነሙ ኢሳቲን ወልቀበቴ ኑቲስ ፈያ ሂዳምቶተ ከነኒ ሆርዶፉቲ ካነ ከንጀረን ዶክተር ኢሊሊን አደምሱ ማሙርቲ ከናከሰ ማን ሲረሳ ቃልትille ኦቦ በቀለ ገርባ በከመን ሙርቲ ሳኒ ሙርቴ ሰቲ ያለመን ረቲ ወሊም ማሪአኔ አደም ሰቲ ገሉለ ከራቲ ደንቀምነ ጀዱ ዶክተር ኢሊሊ ጀማል
ሶጣሊያን ሰኒ ዲያ እስኛ ደቹ አጠ አብካቶኒ በከ ማን ሲረሳ ሰንጣልቲ ጌሰኒ አርከቹ ሳኒ ይትጋስ ደቹኒ ማን ሲረሳ ሰኒ ገልገላስ ናብልብኒ ዝበኔ ትብሬ የገስ ቦሩኒ ታላ ፍቱን ከለሰ ሰላፋ ስቴጅስ ጋር ግያ ሰኒፍ ገነመስቲ መናት ማገስና ወልጃኒ ቀጠሩ ምንም ካየ ጀኔ ትጋ ከለሰ ገነመ ከጠቅለ ይችገረ ቀልስ ተገኝ ምንም ቪታሚን ታክሞ ተሰጂ ተጠቀ ከለሰ ግምጅማ ከነሶረ ሰአ ቶርባ ሰደት ይጫለ ጀይ ያዱ ሰአተን ባኒ ቀልስ ይራጅ ላንድ ማርኬቲንግ ሲነኑ ጃኒ ደሚ ገከራ ዘቀኝ ደር ሆስፒታል አንድ ማክ ዋጥቆ መለ ንብረገ መኪናን አድን ተኮ ፌተራ ጽፌ ፓትሮሊ ሲካፒሪቲ ጽፌ ወሪ መኪናን ኤጎታ ዱራሲ ዱባኒ ስለሚስ ደቡን ደበሚ ጣበኝ budak rongga ini dibuat ada yang usir jani kerana mudah ni, anda sokok budak ini ak, waktu kemudian kita sering ini sura budak ak si feminin ini si, ak jenis gubara si himani, seni abu berkelani lagi, ani asmane berkeberatan dalam. Mana mesti tu nafanya ni, jual asman distance ni, kali cik ni beri sawan jauh justru kahai. Oso kahai, jual mana alam distance ni, kali cik ni beri sajani, kali kahinya mana jual kira, nula ni negara hospitalat orang hai lusi jamu sini beri ni justru dah. So, agus orang lusi beri ni, asyik alam ajarin, abu berkenal, gua kumpul alamu berpatu. Isteri saya sudah masih jadi, yo berkenan mesti bahaya mesti alat ni, nasinya ni lagi besar jadi, nanti semua saya negara ni, nanti jadi, acuh tu orang harus kita nanti sih seni jadi, bodoh, acuh tu akhir alam ni, nuansa sih susah jadi, ada jatuh buat sekuno lala jadi, alia itu keluar sih seni, alia ni salah juga sih seni, alia asal ni general, obrolan dia ni, mana sebab saya alat titik berresi. Alia seni resi, mana mesti dia fasajra, ada juga dalam syakaz juru, oleh yang ada fasajra, karena fas mana muntumah ni berkelas berarti dia si sinaya alia seni muntumah tu possibility sudah tak, alia jauh berresi ni, mana sebab saya alia titi sih, so bukan mana seperti zaman ni, kunit alia akan menjalani lalu sih. Yo, alia mana mesti kini kunci old teh. Anak alit ini dia saya dalam jari ambulans itu saya sebut di sini. Asyik ini tu si sini. Boleh ragal gila. Asyik jarak alit si akademi mesti.
Sama kat tu je cakap kan orang itu cerita jarak alit itu sendiri besar.
Ega aduh gadis sini gal gila sahaja kalau nato sahaja mungkin sahkan udah disini. Dukanai jarak dukanai mungkin ega teh boleh. Bukan kalau jengar kalut si dini kan masih kan kanawan betul rasa sukan mantis tanggulai. Ega bukan kalau cara kutasi aman insurance dan ega boleh ega sudah jengar manusia dini.
Aja jin kipta tak leh saguran dalam sedet berakumala mafik udah sedi karat dan kami. Imma yaala hidam tota atin wal kabate atinin kenna mekuni yaro afra faad af behejadu. Abukaton hidam tota obbo kadir bullo, obbo kadir gamasani itin, denk afi bu abaye hanga amma ta atinin jurukanan wal kabate atinin manasirre sarra komito kollehin kabnu kanjadan yotaw, ajajota manamurtir rati denk akana taesun seere chapsudas jadani juru.
Seere kabaju rabun chabe, hambrati mi. Murtin toko kan jidji ramus, kan urkamus. Kan hal ada dari kakamu dan dahulu aja zaman mesti itu mana aja jadi abang gua sini mesti. Kau ni kalau pemandi mungkin ada jadi yoga apa nih? Kalau yoga apa nih? Mesti zaman mana serasa yoga apa nih? Aja jadi abang dalam ka kening kajedu. Aka gafin titik kafne isin aja zaman mesti kabel jamu aja jadi menerima hakat jadi legafin titik kafne jira. Luar kabel cina sakit mesti jadi lagi doang jadi bukan sini.
Tari itu murti mana murti dapat suatu korati abang dalam galio kak amni birah. Oliyenna gafat cumala. Adem sekarang kesatii gafat oliyenna san gafat ane murten jiji rametu rawir raolamo oso murten hinken namindura abban halenga murte mana murti san dengke yohan ammo jiji rudanda. Kamtu sila servitur mal wajin mal tu teh.
Abban halenga oliyenna segerana anggo kane singur esat kepide rabbi habiku oso man murte aja dengke nene. Oleh itu, apa grafik yang jadi si mesti kena tu orang kuli. Puni anggo isa sihiran ada sekitar garam mufi mana mesti itu untuk pertemuan jadi puni. Sehir anggo isa kena beli hingju apa jad. Karena aku puni mali aku mau faringjoni jadi si ultravirus biar ni nih anggo isa kena ni ala deh mani huji mana mesti sihir segala tu. Kama dikhati aja dekin nuran mesti mana mesti sihiran ada kerawan ni berani jadi kuni. Sehiran ada mana anggo sehiran kena mesti sihir udah mana mesti aja ni cut. Amma udah penuh kamu ni, udah olijan udah sampai sempun mana mesti olijan ada aku faham ni.
Amma hal ni faya obbo Jawar Muhammad obbo bakal agar bapa mal rejra hegere dau mal tu tiang udah.
Sang sedih nu dah fani tu kita tu obbo bakal nambah itu sebani jilu obbo Jawari obbo Hamzani sebani dalam masa ni jadi garu. Nolin hasani, wajib nolin mana hasani juru. Kalau kata muka bu, ega murti mana murti dah kahkin ni, mana murti udikana murkanese, ega murkanese ti, murcinsi mana sirreessa sa'aatii kanarraa eegaleeti gara kana yookaan abboo baqqalee taate kafeetillee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jedhu fiduudhaqqabsaaf jecha kana akka seenaati.
Dr. Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaarraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa Geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebinee yaallullee argachuu ni hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets waliigaltee walgargaarsa dahata kenninsaa ammaan dura mootummoo El Salvaador Guatemaalaa fuulduraas waliin mallatteessaman yeroof rarraasuudhaan deemsatti waliigalteeleen kun aqaman jalqabdee jirti. Kun immoo akka karoora pirezidaanti Baayden baasanitti biyyoota kanneen naannoo sanaa waliin michoomaaf walgargaarsa caalaatti deemuuf tarkaanfiisa duraati. Waliigalteen bara 2019 Guatemaalaa waliin mallatteessame ture Yuunaayitid Isteets namoota Salvaadooriif Honduraas irraa daata barbaacha daangaa kibba Yuunaayitid Isteets qaxxaamuruun biyyattii seenan dura gara biyya Guatemaalaatti erguuf mirga kennaaf hojiirra oolfamne malee Honduraasiif Salvaador waliinis waliigaltee akkanaa mallatteessitee turte Yuunaayitid Isteets. Ajaja hoggansa olaanaa Yuunaayitid Isteets pirezidaanti Baayidaniin guraan dhala nama mallatteessame kun caasaa biyyoota naannoo hunda galeessa ta'e rakkoolee godaansa Ameerikaa kaabaaf giddu galeessaa keessa jiruuf furmaata barbaaduu fi godaansicha to'achuudhaan akkaataa karaa nagaaf sirna qabeessa ta'een namoonni daata barbaadan daangaa Yuunaayitid Isteets irratti daata gaafachuu danda'an kan haala mijessu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken ibsa kennaniin tarkaanfiin amma fudhatame kun namoota daangaa qaxxaamuraniif daangaan banaadha jechuu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Daandii karaa seera qabeessaaf eegumsa qabuun daata gaafatan babal'isuu fi carraa kennuutti ennaa ciccinee jiru kanatti naannoo kana keessatti Yuunaayitid Isteets biyya daangaa qabdu seera hojiirra oolfamu lafaa qabdu ta'uun beekamuu qaba jedhan. Itti fufuudhaanis kanneen gara daangaa keenya dhufan maraaf karaa sirna qabeessaaf eegumsa qabuun dhimma isaanii raawwachuuf ennaa ciccinee jirrutti warri karaa seera alaa godaanuudhaaf yeroo mara yaalan imala balaa amaa sana keessatti mataa isaaniif maatiilee isaanii balaarra buusu jedhanii jiru. Mootummaan Baayden mootummoota biyyoota waahiloota naannoo jiran wajjin hojjechuudhaan karawwan itti godaansa naannoo kana jiru to'achuu fi sirna qabsiisuun danda'amu ni jiraa amantaa jiru qaba. Yuunaayitid Isteets hariiroo gaarii mootummoota biyyoota kanaa wajjin qabdu cimsuudhaan akka mootummoonni rakkoolee humnaan buqqisuutti furmaata barbaadan utuu dhiibbaarraan kaa'in gargaaruuf jirti. Keessumaa yeroo isaan dhukkuba COVID-19 rakkataa jiran kanatti. Akkaataan deemsa keenya karaa michoota keenya gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa caasaa eegumsaaf furmaata kennuu kan hunda hirmaachisu keessatti deeggarsa gochuudha jedhan Bilinken. Yuunaayitid Isteets nageenya baqattootaa eeguudhaaf dirqama jiru kabajuu fi biyyoota waayiloota ishee waliin ta'uudhaan akka uummatootaaf hawaasaalee biyyoota naannootiif carraan banamuuf gara badhaadhinaatti guddatan gargaaruu dabalatee sababaalee bu'uuraa humnaan buqqisuu fi godaansa sirnaa alaa hordofsiisan furuutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalaan irraa ibsasaa xumura.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.